บทสรุปความจริงเรื่องเดโมและก้าวที่2ของแห้งแมนจากรายการป่าเต็ดท้อตอนพิเศษหลังจากที่มีการปล่อยเดโมที่เชื่อว่าเป็นเดโมอัลบั้มชุดที่2ของวงแห้งแมนหลายคนก็ต่างสงสัยว่าแท้จริงแล้วเดโมนี้คืออะไรและเป็นไปอย่างที่พวกเขาคิดหรือไม่เรื่องราวของเดโมปริศนาที่ตามหากันมานานแสนนานนั้นกำลังจะได้รับการคลี่คลายแล้วใช่ไหมในที่สุดเพื่อเป็นการสิ้นสุดความสงสัยป่าเต็ดได้เปิดบทสนทนากับสมาชิกแห่งแมนชุดล่าสุดอัครพลทรัพย์อาจินเขกีตาพงวิภาคเหมะแจ็คกีตาสายันสุวรรณเมธาแสบคลองสามสมาชิกเก่าของวงและสมาชิกใหม่เสริมศาสตร์เดอะโรซาริโอแซมร้องนำพร้อมด้วยไซมอนเฮนเดอร์สันอดีตโปรดิวเซอร์ซินลี่ฟูและแห่งแมนชุดแรกที่กลับมาทำงานร่วมกันในครั้งนี้ด้วยในฐานะโปรดิวเซอร์และเจ้าของค่ายเพลงมอนสตามิก้ามิวสิกที่แห่งแมนเป็นศิลปินในสังกัดพวกเขาได้มาเฉลยความเป็นมาเป็นไปเดโมที่ทุกคนถามหารวมไปถึงความทรงจำในวันสุดท้ายในการเป็นศิลปินของโตอดีตซิลลี่ฟูลและแห่งแมนและการเริ่มต้นใหม่ครั้งสำคัญของอดีตสมาชิกทั้ง3ที่กลับมาพร้อมสมาชิกใหม่อีก1คนรวมทั้งไซมอนเฮนเดอร์สันผ่านรายการป่าเต็ดท้อตอนพิเศษตอนนี้เดอะเดโมบทเพลงที่ไม่สมบูรณ์เดมแฮงแมนที่ได้ฟังกันเป็นเดโมของเกียร์มือเบสของวงแฮงแมนที่ทำไว้เพื่อที่จะส่งต่อให้โตฟังว่าต้องการปรับแก้อะไรไหมซึ่งเก๋มือกีตาร์แฮงแมนก็มีทำไว้เหมือนกันแต่ไม่ได้ปล่อยออกมาให้ฟังซึ่งหากตอนนั้นมีการทำงานกันต่อจริงๆไซมอนก็ต้องช่วยปรับแต่งจากเดโมนี้อีกเพื่อที่จะได้เจอจุดที่โตเกิดแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงได้ไซมอนบอกว่าจะไม่ใช้เดโมนี้ในอัลบั้มใหม่ของแฮงแมนที่กำลังทำการเพราะมันเป็นงานเก่าในยุคนั้นพวกเขาต้องการอะไรที่สดใหม่สำหรับแฟนๆและไซมอนรู้สึกว่ามันยังคล้ายแฮงแมนอัลบั้มแรกอยู่ไซมอนไม่ได้รู้เห็นเรื่องการปล่อยเดโมเซตนั้นของเกียร์เพื่อไม่ให้แฟนเพลงสับสนไซมอนได้กล่าวยืนยันว่าโปรเจกต์แฮงแมน2กับเดโมของเกียร์นั้นเป็นคนละเรื่องคนละส่วนกันเกย์ได้กล่าวถึงตอนอัดเสียงแฮงแมนอัลบั้ม2เมื่อครั้งอดีตในตอนนั้นการทำงานมีกรอบเวลาทำให้ทุกคนต้องเข้าห้องอัดทั้งที่ยังไม่พร้อมและไม่มีไซมอนอยู่ด้วยทำให้โตเครียดที่ไม่สามารถเขียนเนื้อและร้องได้อย่างที่ตั้งใจไว้ซึ่งเก๋บอกว่าเดโมที่อัดตอนนั้นกับเดโมของเกย์นั้นคือคนละอันกันและย้ำว่าเดโมตัวนั้นคือทีเด็ดจริงๆอัครพลทรัพย์อาจินเก๋กีตาร์แสบมือกลองแฮงแมนกล่าวย้ำอีกครั้งว่าเดโมที่อัดเสียงกันซึ่งเรายังไม่เคยมีโอกาสได้ฟังนั้นเป็นเดโมจริงของวงส่วนที่ได้ฟังนั้นเป็นเดโมเวอร์ชั่นของเกียร์หรือที่เรียกว่าเดโมดิบคือยังไม่ผ่านการร่วมกันทำกับวงนั่นเองเดโมที่ได้อัดเสียงกันในตอนนั้นมีทั้งหมด6เพลงมาจากเดโมของเกียร์3เพลงของเก๋3เพลงแต่เป็นเดโมที่มีแต่ดนตรียังไม่มีเนื้อร้องและเสียงร้องของโตซึ่งเดโมทั้ง6เพลงนั้นอยู่ในห้องอัดชั้น24ตึกแกรมมี่ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าไฟล์ทั้งหมดนั้นจะถูกลบไปหมดแล้วหรืออาจมีใครบางคนเก็บเอาไว้ซึ่งทำให้แฟนๆยังพอมีหวังที่จะได้ฟังมันอยู่แสบขอแก้คำว่าเดโมเพราะจริงๆแล้วการบันทึกเสียงครั้งนั้นถ้าให้ถูกต้องเรียกว่ามันเป็นมาสเตอร์แต่เป็นมาสเตอร์ที่ยังขาดเนื้อร้องและเสียงร้องของโตเท่านั้นเองเพราะได้ผ่านการทำงานจากขั้นเดโมดิบที่เป็นของเกียร์และเก๋มาแล้วสายันสุวรรณเมธาแสบกลองเดอะลาสต์เดย์ความทรงจำณวันนั้นสมาชิกวงแฮงแมนเล่าถึงวันที่รู้ว่าโตจะไม่ร้องเพลงอีกแล้วแบ็คมือกีตาร์เล่าว่าโตได้บอกล่วงหน้าว่าตัวเองจะเลิกแต่งเพลงและร้องเพลงแล้วโตจะไม่ใช่คนที่คิดจะเลิกแล้วก็เลิกเลยโดยไม่ให้คนอื่นได้เตรียมตัวเตรียมใจก่อนแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังทำให้รู้สึกช็อกแต่ไม่ได้ทำให้รู้สึกโกรธเลยเพราะโตได้แสดงความจริงใจและบอกความรู้สึกของตัวเองออกมาตรงมาตรงถึงปัญหาในช่วงนั้นที่โตไม่สามารถเขียนเพลงได้อีกพงวิภาคเฮมะแจ็คกีตาร์แสบเล่าว่างานสุดท้ายที่เล่นด้วยกันคือที่งานบิ๊กเมาท์เทนครั้งที่2หลังจากนั้นแสบก็โทรไปหาโตให้ช่วยให้สักเพลงด้วยความเห็นใจและเพื่อทำให้เพื่อนๆในวงได้ไปต่อโตก็รับปากว่าจะลองดูแต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถทำได้ตอนนั้นโตมีความตั้งใจที่จะทำร้านเนื้อแท้ตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งเพื่อนๆก็ไม่เชื่อในว่าทำไมโตถึงคิดผันแนวทางไปขนาดนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วโตก็สามารถทำมันได้สำเร็จเก๋เป็นคนที่รู้เรื่องคนแรกเพราะเวลาเล่นงานเสร็จเก๋มักชอบใช้เวลาอยู่กับโตบางทีก็เล่นเกมกันบางทีก็คุยกันเรื่องศาสนาโตจะบอกกับเก๋เสมอว่าถ้าพี่ไม่ไหวพี่ก็จะเลิกนะแล้วพี่จะบอกเพราะพี่มาทางศาสนาจริงจังแล้วจนมาถึงคืนหนึ่งโตโทรมาหาเก๋ด้วยเสียงกระซิบแต่แฝงไว้ด้วยน้ำเสียงของความตื่นเต้นเก๋คุยได้เปล่าพี่มีเรื่องซีเรียสที่จะบอกพี่กำลังจะมีลูกและพี่คงฝืนเขียนเพลงแบบนี้ไม่ไหวเพราะสิ่งที่พี่อยากจะพูดผ่านเพลงคือพี่อยากเขียนเพลงแนวเทศเหมือนเป็นการเทศสอนคน ซึ่งจริงๆแนวทางนี้ก็น่าสนใจและแปลกใหม่แต่ตนนั้นมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของเสียงดนตรีที่เปลี่ยนไปแล้วอีกทั้งโตอยากจะเป็นพ่อที่ดีจึงตัดสินใจที่จะไม่ออกทัวร์เพื่อทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดและโตได้บอกกับเก๋ว่าอย่าเลิกทำงานเพลงให้ทำต่อไปและถ้าร้องเองได้ให้ร้องเลยเก๋จึงทำเพลงต่อและมีไซต์โปรเจกต์ที่เก๋ร้องเองด้วยนั่นคือ SKYWALKER คำทิ้งท้ายของโตทำให้ทุกคนยังรับรู้ได้ว่าโตยังเชื่อในตัวพวกเขาเสมอSKYWALKER โปรเจกต์วงของเก๋แฮงแมนงานแสดงครั้งสุดท้ายที่ Big Mountain ครั้งที่2วันนั้นเป็นความทรงจำที่ดีเพราะเป็นวันที่แฮงแมนได้เล่นกับผู้ชมจำนวนมากที่สุดและทุกคนรู้ดีว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายจึงตั้งใจเก็บภาพความประทับใจนี้ไว้ให้ดีที่สุด Big Mountain 2การแสดงครั้งสุดท้ายของแฮงแมนและโตรีบอร์นการเกิดใหม่ของแฮงแมนซีเอลซอยแบร์ไตบัสเพลงออน30เมษายน2021 Girl in Red เปิดตัวอัลบั้มเต็มชุดแรกในชีวิต If I Could Make It Go Gie 26 กรกฎาคม2564หลังจากการห่างหายจากการออกผลงานกว่า11ปีพวกเขาตัดสินใจลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งในนามแฮงแมน2ภายใต้การเปิดตัวเป็นศิลปินหน้าใหม่ของค่าย Monster Mika Music Thailand ผ่านการดูแลของไซมอนเฮนเดอร์สันแนะนำแซมนักร้องนำคนใหม่ของแฮงแมนตอนแรกแฮงแมนอัลบั้มใหม่มีกำหนดวางแผงวันที่9ตุลาคมซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่แฮงแมนชุดแรกวางแผงแต่ตอนนี้แผนได้เลื่อนไปแล้วแต่ก็มีความตั้งใจที่จะปล่อยซิงเกิลแรกให้ได้ฟังตามกำหนดเวลาที่วางไว้เก๋ติดต่อกับไซมอนตลอดตั้งแต่ตอนที่ไซมอนยังอยู่ที่อังกฤษตอนแรกไซมอนตั้งใจจะทำวงเองและให้เก๋ไปร่วมด้วยแต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิดไซมอนได้กลับมาไทยเลยคิดที่จะทำอะไรร่วมกันและแซมนั้นมีคนแนะนำเก๋มาหลายครั้งรวมทั้งเก๋เคยดูรายการ Stage Fighter ที่แซมเคยไปออกและร้องเพลงของ Silly Fool เหตุที่เก๋ชวนแซมมาเพราะแซมมีอินเนอร์ในเพลงของทั้ง Silly Fool และ Hangman ซึ่งแซมร้องเพลงของ Hangman ได้ถึงและดีมากจึงเห็นถึงศักยภาพของแซมแจ็คเคยเล่นกลางคืนกับแซมและเห็นว่าแซมร้องเพลงเสียงสูงได้ดีมากมีพลังจึงประทับใจในตัวแซมในปี2007ก่อนที่ไซมอนจะโปรดิวแฮงแมนไซมอนเคยโปรดิววงของแซมมาก่อนชื่อวง UV เคยไปเล่นงานแฟตในช่วงปี2007ถึง2008เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่ทุกอย่างเชื่อมโยงโคจรถึงกันและพอเก๋เอาคลิปที่แซมร้องในผับมาให้ไซมอนดูไซมอนก็รู้สึกว่านี่มันเป็นจักรวาลจัดสรรชัดๆแปลกดีมากเป็นเรื่องของพรหมลิขิตจริงๆตอนที่แซมได้รับคำชวนว่าแฮงแมนจะมารวมตัวเล่นดนตรีด้วยกันก็ยังนึกสงสัยว่าใครจะร้องแต่พอเห็นแซมร้องเพลงแฮงแมนซึ่งเป็นเพลงที่ร้องได้ยากมากก็เชื่อมั่นในศักยภาพของแซมซึ่งแซมร้องเพลงในสไตล์ของตัวเองแต่ดึงเอาอารมณ์และวิธีการที่โตสื่อสารมาใช้ในรูปแบบของเขาเองแซมมีความคิดว่าการร้องที่ดีนั้นร้องดีอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าไปในงานได้ด้วยซึ่งแซมสามารถทำได้เมื่อถามถึงว่าแซมกดดันไหมที่จะเข้ามารับบทบาทแทนโตซึ่งเป็นไอดอลของตัวเองด้วยแซมตอบว่าตัวเองเป็นคนที่มักจะไม่เปรียบเทียบอย่างเช่นตอนที่เบนจามินจุงทันเนลนักร้องนำคนที่2ของซิลลี่ฟูมาร้องให้กับซิลลี่ฟูแซมก็มองว่าเบนก็มีสไตล์ของตัวเองดังนั้นแซมในฐานะนักร้องนำแห่งแมนคนล่าสุดก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีในแบบฉบับของตัวเองในฐานะนักร้องนำแห่งแมนฉบับปี2021ซึ่งจะไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนเพลงที่จะทำร่วมกันจะเป็นไอเดียที่คิดขึ้นใหม่ถึงแม้เก๋จะยังจำเดโมที่เคยแต่งให้กับโตแต่ก็ไม่คิดจะเอาไอเดียนั้นมาใช้เพราะมันเหมาะกับช่วงเวลานั้นและบริบทตอนนั้นมากกว่าตอนนี้วิธีคิดงานคือจะแต่งเพื่อให้แซมร้องและจินตนาการว่าถ้าแซมร้องออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรและสัญญาว่าอย่างน้อยในเดือนตุลาคมนี้แฟนๆจะได้ฟังสักหนึ่งบทเพลงจุดประสงค์ในการทำงานครั้งนี้ของเก๋คือการได้กลับมาทำงานกับไซมอนอีกครั้งและช่วยกันในการผลักดันและเปิดตัวนักร้องคนใหม่คือแซมซึ่งไม่ว่าพวกเขาจะเดินไปอย่างไรในส่วนของแจ็คกับแซมก็จะสามารถเดินไปด้วยกันได้แบบไม่ต้องห่วงซึ่งตอนนี้ทางเกียร์เองไม่ได้ตกลงมาร่วมงานด้วยไซมอนกล่าวว่าทุกคนมีทางเลือกของตัวเองและเกียร์เองก็ได้เลือกทำในสิ่งที่เขาอยากทำซึ่งก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรใหญ่โตเพียงแต่เกียร์ไม่ได้เลือกที่จะอยู่ในค่ายของไซมอนเท่านั้นเองแต่ค่ายของไซมอนได้เซ็นสัญญากับแฮงแมนแล้วเกียร์จึงได้ตัดสินใจออกไปจากวงแซมเคยไปร่วมงานเปิดอัลบั้มแฮงแมนชุดแรกในฐานะแฟนเพลงเพราะได้ตั๋วจากไซมอนแต่ในวันนี้เขาได้กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของแฮงแมนและกำลังร่วมเดินทางสู่ก้าวที่2ของวงเสริมศาสตร์เดอะโรซาริโอแซมร้องนำบอนอาทิตย์นานาพาร์ทเนอร์คนสำคัญของ Monster Mika Music บอลอาทิตย์นานาและไซมอนเฮนเดอร์สันสองหัวเรือสำคัญของมอนสตามิก้ามิวสิกไทยแลนด์บอลประทับใจในผลงานเพลงร็อกที่ไซมอนได้ทำกับศิลปินไทยและติดตามมาโดยตลอดในช่วงต้นปีได้มีโอกาสพูดคุยกันผ่านการชักชวนของพี่ป้อมอัศนีผนวกกับการที่บอลได้ทำเพลงอยู่แล้วการได้มาเจอไซมอนในครั้งนี้จึงจุดประกายให้กับบอลว่าควรเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างขึ้นมาแทนที่จะทำแค่วงบอลมองว่าควรที่จะทำค่ายไปเลยดีกว่าเพราะอยากให้ดนตรีร็อกกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งผมเชื่อว่าร็อกไม่มีวันตายตอนนี้มี7ศิลปินในค่ายแล้วซึ่งแฮงแมนก็เป็นหนึ่งในนั้นและจะมีการปล่อยผลงานออกมาเรื่อยๆวงทั้ง7นั้นประกอบไปด้วย Dragon Attack Monster If You Jump I Jump INF RAIED แฮงแมนและอีกคนที่บอลภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือลีโอพุทนั่นเองลีโอพุทกำลังจะกลับมาทำงานเพลงป๊อปในแบบฉบับของเขาที่หลายคนคงคิดถึงนอกจากนี้ก็มี TANA เป็นศิลปินรุ่นใหม่อีกคนไซมอนได้ปิดท้ายว่าผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังและจะไม่ทำให้ตัวเองผิดหวังด้วยขอขอบคุณภาพประกอบจากเพจ Monstamica Music Thailand เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มเพื่อนสู่ Big Ass ป๋าเต็ดทอกสัมภาษณ์กบและออฟกับการเดินทางสู่วงระดับประเทศ OMM Cocktail ตอนที่2ปัญญาตัวตนและความรู้สึกของ OMM Cocktail น้อยพรูตอนจบช่วงเวลาสุดท้ายของพรูความรู้สึกผิดในวันนั้นและความไม่โชคดีของชีวิตบอลต่อพงษ์จันทบุพภากับศิลปะของการเป็น A&R